kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabyan gajimata atgelgele kessa salama folakka jelqabyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jelqab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa waxabajjii 11 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babalatoolee galchumii san nagaa ansoora halakeetii Ameerikaan ganna dhufu keessa pireezidaantii filate. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi itti aanaan pireezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayiden duul filannootiif Aayiwaatti al argan waan har'a isaan murteessaa tokko.
Afrikaatti itti aanaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Sudaaniin daawwataa jiran oduudhaa booda oduu keessatti gabaasa qabna. Godina adda saba Oromoo kan naannoo Amaaraa shiratu godina keenya diiguudhaaf nurratti oofamaa jira jechuun himate barattuu kutaa 10 erga deessee daqiiqaa 30 booda qormaata biyyoolessaaf dhiyaatte illee dubbisnee jirra. Gabaasaalee oduu boodaati. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti hayyuu Oromoof nama siyaasaa tokko haasofsiisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka dhaabee mirga namaa Amnesty International jedhetti mootummaan Suudaan ammallee naannoo Darfur keessatti wanjal gugurdoo hojjechuu jira. Warra hidhachiifatu waliin dabaleetii wal qarqaaree adeemsa ganna dabre keessa Darfurii xolloo 45 Jabal Martaa keessatti gube akka hanaanii nama hedduutti achi baqatellee ijoollee dubra buufata nama hedduu fixaa waan hedduu hamaamtu hojjechuu jira jechuun himatan. Tibor Naash itti aanaa ministeera hajaa alaa Ameerikaa damee Afrikaa rakkoo siyaasaa Suudaan faluu fi kaartuum dhaquuf furfoo jira. Jeffrey Yaangin erge tujubeenutti.
Afrikaatti dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsi gameessi jeeqama Sudaan keessaa ilaalchisuudhaan torban kana gamas daawwachuuf ka jiran ta'uu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Afrikaatti taanaa ministeerri Yuunaayitid Isteetsi Tibor Naash haleellaan siviilota irratti raawwatamu akka dhaabatu gaafatanii jiran. Waldaan hojjettoota Sudaan mootummaan bulchiinsa waraanaa bulchiinsa siviilii aangoo akka dabarsu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata darbee qabee hooggara hojii dhaabinsaa ka guutu biyyaa labsanii jiran. Hooggara hojii dhaabinsaa sana guyyaa jalqabaa humnootiin naga eegumsaa gaazii mimmaansuuf rasaasa dhukaasaniin namoonni 4 du'aniiru. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti Mr. Naash qaamotiin martinuu mariin garee lamaan gidduu akkatti fufu haala mijataa akka uuman ni gaafatu. Gara Mozambiikii fi Afrikaa kibbaatti tuun imaliin dura haala jiru kan hoogganaa bulchiinsa waraanaaf mormitoota Sudaan walitti araarsuuf yaalan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliinillee mari'achuuf jiru. Wixata kaleessaa kaartuum calliinsaan kan oolte yoo ta'u suuqileen hangi tokko banamanii atoobisiin imaltootaa hangi tokkollee daandiirraa mul'ataa turan. Gabaaf baankileen magaalaalee hedduu kanneen biroo keessa kaleessa cufaatti oolan. Waldaan hojjettoota Sudaan hooggara hojii dhaabinsaa kana kan waame waxabajjii 3 erga hiriirtonni mormii 100 ta'an garee humnoota jajjabeen ajjeefamanii booda. Sochiin diddaa kun kan jalqabame dilbata darbe yoo ta'u kan inni dhumatus yoo mootummaan bulchiinsa siiviilii bakka qabate televiziyoona biyyoolessaan of beeksise qofaa ta'u ibsi waldaa hojjettootaa kan SPA jedhamu biraa bahe beeksiseera. Waraanni biyyattii hoogganaa Sudaan kan yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa kan darbe baatii ebla darbe erga baatilee hedduuf hiriirri mormii farra mootummaa geggeessamaa tureen booda yoo ta'u bulchiinsi hoogganu waraanaas bulchiinsa siiviliitti aangoo dabarsuuf waadaa seenuunsaa ni yaadatama.
Dhaabbii Microsoft Afrikaa keessa damee qorannoo lama banate waajjirri gugurdaa Nairobii fi Lagosiitti banate akka kanaanii doolaara miiliyoon 100 Afrikaa keessatti hojjechuutti jira. Botswaanaan warra akka fedhu wal fuudhu dhiiraaf dhiirri taanaan dubraaf dubrallee taanaan akka wal fuudhu hin danda'a jechuun akka kanaanii hin danda'anii jechuun seer baasee fi mana murtii olaanaa Botswaanaa durii nama kanaan wal fuudhu hidha ganne 7 mura akka fedha wal fuudhu danda'anii jedheetiin abbaan seeraa dubbitan mur dameen mirga namaa tokkummaa mootummoota damee HIV/AIDS fi Amnesty International fi dhaabbileen hedduun kun waan gammachiisaa jechuun fudhatan. Bulchiinsi amantii kaatolik vaatikaan ammoo namni abbaa fedhu fuudhuu fi naaf saala uumamaan jijjiirachuun aadmalee jedhe aadmalee waaqi durii namaa uume jijjiirachuu jechuun dubbate. Warri yaada kanaan falma ammoo barumsi fedhii wal fuusisaa keessa seenuun seer malee jechuun dubbatan. Barumsi amantii fuudhu keessa seenuun jechuun seer malee jechuun dubbatan. Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaa gam kibbaatti bulchiinsi uummataa mariittiin jiran mariin tuni nagaa fi wal tokkummaa jabeeffachuu akka danda'anitti mari'atan. Khalii Arba Miinci uummata Koorreetii fi Gaamootti wal mari'ate. Gam kanaan ammoo gadaan Oromoota ganna hedduu ganna 1958 Guraageetti ittiin bula turan tadhaabbataanillee amma hojiitti deebichuu amma ittiin deebi'anii hojjechuu jiranuu jechuun oduu achi arganne mirkaneeffanne. Naannoo Amaaraa daseetti damee fayyaatiif guddinni biqiltuu itti qorachuu danda'an bilirii miliyoon 600,000 hojjetanii arda eebbisiisanii pirezidaantii naannoo Amaaraatiif bulchoota gargaaraatti qophii tanatti dhufe. Amerikaan G17 duubatti pirezidaantii filate pirezidaantii Tiraampii fi ittaanaan pirezidaantii Obaamaa kadurii Joo Baayden arda duul filannootiif magaalaa Ayoowaatti walitti dhufan. Tiraamp paartii Rippaabilikaan keessa dorgoma, Baayden ammoo Demokiraati. Demokiraatota keessa nama haga 20 ta'utti Tiraamp irraa mootummaa fudhachuuf Amerikaa gamgamanitti baafate wal dorgomuu jira. Tiraampii fi Baayden jaarrolee ganna 70 keessa jiranii dhiyootaan afaan walitti dabra waan hedduu waliin jechaa akka dubbii wal tuqaa waan hedduu waliin jechaa bahan Ayoowaatti ammoo warra walitti dhufan. Jarri kun yoo akkan yaa'u kana biyyaan namuu na filadhaa jedheetiin duul filannootiif walitti dhufuu jira. Tiraamp Baayden raatooma hin beennee jedhaanii Baayden ammoo Tiraampii wal dorgomuuf dhuqqe keessanuun fedhuu jedhe wamtaa ta'eefuyyuu pirezidaantii Tiraamp nama biyyaafuu balaa ta'uu jechuun dubbate. Amerikaan itti gaafatama dhaabu Wikileaksii kadurii odeeffannoo mootummaa Amerikaa seer malee addunyaa facaasi jette hamma UK jiru kan akka Amerikaa qabanii fidaniif feete. Amerikaan nam kana waan hedduun himachaa baate humtaateefuyyuu ammatti qabameef yookaan ammoo Amerikaa deebi'uuf dhibaachuu isaanii wanti mirkanaan jirtu. Oduu namaaf qabatanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatitti kanaan dura mudateetiin tureen wal qabate gareen. Walitti bu'iinsa kana qorateetiniin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiniin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba Oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiniin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira Amaaraa Dimokiraatiik Paartii godina addaa saba Oromooti. Isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiniin godina addaa saba Oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiniin deemaa jiraadhaan dubbatan.
Olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu. Olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaansaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti. Olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti. Diimaan jedhu gabaabaa dheeraan jedhu dheeraa. Namoota hunda walqixxaraatti kan kabachiisu kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatu mi'i xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef maqaa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malees akka godina keenyatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa kabachiisudha kan jennu hin qabnu kana qofaa mi'i hojitti godina cabsuu fakkaata. Siyaasa mootummaa akkuma jirtu jigsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessatni baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'e.
Obbo Aammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol'aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiniin dhimma biraatiif oolamaatiniin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa komii gama godina addaa saba Oromooti dhihaatu kana hin fudhatu. Koloneel Allabal Amaara itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraati. Isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo Amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin walqabate namoonni Oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu garuu akka himametti kan godinicha bala keessa buusuudhaafi hoggansarratti xiyyeeffatee miti jedhan kolonel Annabal Amaare.
በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ተደርጎ በጣም አስተማሪ መሆን አለበት በትክክል ከወንጀሉ ጋር የተጣበቀ
አንገደ እንዳሜን ኦፌገኖ ዳን ሆጀተሜቲኒን ሐለ በርሲሱ ደንደኡን ነሞኒ የከከነወጂን ወልት ሂደተ ቀበኒፊ የከከነቅንዴሳትኒን ቱረን ከነን የከከነ ራወተኒፊ ራወቺ ሰንቆፋ አደባስውዳን ቆረና ታስፈማትኒን ጅሩዳ ከነራን አሞ ገሬን ድመ ከነቆረቱ ኦጌሶ ተጀጀቦዳ ገሬን ኩኒስ bakka tokko qofa miti kaninni walitti dhufe qaamole garagara dhaabbata tikaafi odeeffannoo biyyaalessa akkasumattammo abbaa halanga naannotiifi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabaniifi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan kolonel Allabal. Kolonel Allabaniif ittaan suudhaalillee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደኋላ ተመልሰው ይህን የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እቲ ህርማተኒቲኒን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሊ ህንገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመቶኮ ራፈገሴቲኒን ቶኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲኒን ጅራ
ወሸት ነው ይሄንን ሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን
ኩኒ ሶበ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deggaru keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a hundi keennan iyyuu qaamolee nageennaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee koreen kun ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiniin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiniin jira jedhan kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Muhee itti gaafatamaan waajjira Amaara Demokiraatik Paartii godina addaa saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaalaa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa waliigalanitti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan karama duraatti deemuu barbaadu hin jira. Nu immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaadu foo kan ta'u ta'e akka ganaa caasaa amma akka haraatti federaala irraa kaasee naannoo irraa naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'een waliin taa'ame irra waliigalameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsi isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyaatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaatti atiliist silaadha kan ta'uu qabu yootti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqabna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanattis wanti nu beensisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godin illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'u qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsarra waan jiruuf wanni kana jedhameetiniin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenyaa bakkuli yaallan immati waliin iyyasarran yaalla noo addanyaa kililoochuun kazoolochuun gaarbaadha.
Gama keenyaa amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiin hin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetiillee kan hirmaachiseedha walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiin hin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra. We'll be right back.
mata dure sattaanitti na ceenu barattuu kutaa 10 kan taate almaas darrasaa qormaata guutuu biyyoolessaa kaleessa eegalam deessee daqiiqaa 30 booda hospitaaluma deessee keessatti qoramushee raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsitee jirti. Almaas jiraattu godinaa Luu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu yoo taatu umriin ishee waggaa 21. Guyyaan qormaata biyyoolessaatti kennamuuf guyyaan da'umsa ishee tasa walirra bu'uusaas dubbatti Almaas Tsahaay Daamxootu gabaase.
Adde Almaas darrasee jiraattu magaalaa Mattuuti. Barattuu kutaa 10ffaa qormaata guutuu biyyaatiif kennamu kan kutaa 10ffaa fudhachuudhaaf qophii taasisaa turteetti. Garuu gidduutti halkan eengaddaa kaleessatti bari'u wanti isheen hin eegne ishee mudachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatte.
Gara isaati 11:00 na dhukkubnaa hospitaala dhaqee achi isaatii lamatti hin ba'e. Daa'imsa koo yaadanne qormaatichi gawaayee qormaata isaatii yaadaa turee fi akkanitti da'ee hin beeku. Isaanii yaaddaa ture baay'ee. Isaatii lamatti hin ba'e isaatii lama fulakkaatti qormaata achitti naaf fidanii abbaa manaan koo deemee biiroo barnootaatti beeksise. Achi booddee poolisoota wajjin achitti naaf fidan. Hospitaalumatti hin qorame.
Adde Almaas garaatti baatti. Garuu guyyaan ishiin itti da'uudhaaf of eegaa jirtu qormaataan booda akka tures dubbatteetti. Ifaajeen waggaa 10ffaaf taasise na jalaa badaalaata jedheen cinqamaa ture. Dhukkubbii da'umsaayyuu quban qabu. Kadhannaan taasisu hundi qormaataaf qaqqabu qofaadha. Ogeeyyiin fayyaallee natti qoosaa turanii jette Adde Almaas.
Kaatee amma hin deemtanaan jennaan hin deeman jedheen yaaddaan ture baay'ee. Fayyuu namoonni baqan qorumsa gaafa naan jedhan baay'een gammade. Baay'een galateeffadha jiraa caarraan akkasiif jiraachuu isaatti baay'ee nan gammada. Otoo kun hin jiraatu aniyyuu na darbee ture qormaatichi. Barnoota keessattis iddoo baay'ee keessattis nama mudachuu danda'a. Danda'aniitu maa dabarsuun gaariidha jedha.
Obbo Taaddasaa Tulluu abbaa warraa Adde Almaas kaleessa ganama sa'aatii lamatti abbaa ilmaa ta'an. Deeggarsa waajjirri barnootaa magaalaa Mattuuf manni barumsaa Abdii Boruu wal ta'uudhaan Adde Almaasiif taasisan dinqisiifataniiru obbo Taaddasaan.
Qormaataa fudhatti jennee yaadnee turre garuu mana barumsicha gargaarsaa baay'ee nu godhame. Ammuma hospitaalitti deemte qoratamtee jirti qorataniiru. Qormaataa isa jalqaba jechuudha kaleessa deemanii qorataniiru. Baay'ee gammanirraa akkas gochuun jira. Waaree boodaas dhufanii fudhataniiru. Hospitaalatti qoratamte kaleessa. Har'ammoo achumatti iddooma qormaataatti deemte qoratamaa jirti. Daa'imni mana jirti. Bakka ijoollee wajjin deemte tiraanspoortiidhaan deemte qoratamaa jirti. Ammoo gaafa fittummoo tiraanspoortiidhaan deebite jechuudha. Baay'ee gammanneerraa akkas gochuun jira. Baay'ee nu gammanne jira.
Adde Almaas Darraseef obbo Taaddasaa Tulluu maqaa ilma isaanii kaleessa ganama sa'a lamarratti dhalate maqaa mana barumsaa Abdii Boriitiin moggaasuuf akka ta'es dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. amal maraabaate walleeseef heddu galateeffan waayee ummata oromoo kana beektu laata hayyuu oromoof siyaasaa oromoo keessatti beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati waayee seenaa isaaniif karoora gara fuula duraatti qabannu ibsanii jiru obbo Bulchaan jaallannee taasifsiise
abbaan koo Dammaqsaa Sanbata Aki ko maasifii sardaa jedhamte. Waliin koo waggaa 88.
Eessatti dhalattan?
Booddee Diimajjii Waraadaa Gimbii Awuraajjaa. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbata qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaachiftaa, shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laatta jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yeroo walitti dhiyeessanii achitti iyyuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa nyaangoo fi aalleen walumaa bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo haati koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Booddee Diimajjii biyya jedhamu. Sana booddee immoo Gimbiitti Adiveentistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adiveentistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Kolleejii Addis Ababaa kan mootummaa galeen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maastar digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Sirakiyuu Yuunivarsiitii jedhama. Niyuyoork keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'een seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoollee muraasotti gaanyi nyaataa isaatti naan jira ture. Kanaafan yeroo ta'ee ta'e gaanyi nyaataa jedheen digirii argadhe. Digirii sadiin qaba jechuudha.
Digirii sadii maal fa'iin?
Handhuura politikaal saayinsii. Isaaniin ikonoomiks isaaniin seera moo.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma sirakiriitii biyya Itoophiyaatti deebi'eessanii dandeenya ministeerii keessa gale. Achi gara waggaa 10 jedhe.
Sana booda hoo?
Sana booddee immoo biyyoota Afrikaa reprezentii gochuufan World Bank keessan gale boorda baanii ta'e.
Achi hoo?
Sana booddee immoo yommuu mootummaa Haayile Sillaasee garagalchanii. Niyuyoork Yuunaayitid Neeshinsii keessan gale. Ammani alalootti Niyuyoorki hojjette.
Akkuma ikonoomistiitti jechuu?
Akka ikonoomistiitti hojjette. Yuunaayitid Neeshinsii heedkoortarii keessaa gara waggaa 9 erga hojjette. Booddee Yuunaayitid Neeshinsii ambaasadarii ta'een biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naayijeeriyaa. Tanzaniyaa biyya kanattanii wakkila Yuunaayitid Neeshinsii ta'ee hojii Yuunaayitid Neeshinsii xaqqabaallaa marra'aa ta'e biyyatti waggaa afur
biyya tokko tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 hojjette jechuudha. Wakkilli Yuunaayitid Neeshinsii ambaasadariidha. Darajaan isaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanii eessa dhaqxan?
Sana booddee turasaan galu biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gaa haadha manaa kan fuutan?
Haadha manaa kojjii waggaa 53 yeroo fuune.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti fuune garuu Addis Ababaatti galee mucaa tokko qabna walii wajjin. Yamma deemee Addis Ababaa keessa jirra garuu kana dura iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan eelaanii keessa jirti ture. Kaayiroo hin jiraanne. Kaayiroo haadha manaa koo fuudhu yoo haa fi nakkanaadha.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. yole gam ramo dubarti kam raawan godan yole shan kawa kam raawa
undum to lobunjiru jollen kesan
yole lobunjiru sadi biyanan kajiratu yama biye tebba tokku biye tanzania hudde
obbolo ta qabdu
amma bulu shan kamu tokku kawa ndiye ni ayno bulu shan kujira
obboleto ta qabdu turtani maati kesan kesa
dorsin baayela
meqa taw
shan
mali addu amma umri kesan tadde tami sadde dikanat
anamma slanam biye cheppat buldi agaza kuwonde kanafi yon sadde tami yu anchimada atan kon kiyo jeta anniko fayada micha kesa gele alata mumbawada wallawa galumbe rabada parlamentin gelu barbadu fimo dubin te kosoku kanin kanadiro parlamentaria un trecial kai itu barbad
parti sakamba kabutanit
parti te publa kabureric parti zanilo de satir hera kohar mo khonbul ka de maksadi ene dio walaga trege maratun barbad na takoti obbo abiyi ihunsa temperature diru oromo fi amadi woni yajin qabu qabana yirena nanani biya bar da tulan gani oromo fi amari woni dalani woni lollo mi wor funira o dinya nera jopen biya kenya gargarin banu woni lollo gani woni dalani ani ba ye da gamachi herana oromo ni jopta bilki ba woni tse jino de woni fodde mo bachi oromon noy gal sanan kodiyosam demisokodo obo abiyi wal ara oromo samara baye lekasin baye tiyadu yanyodis sobo baye ira etiyadan kra machuri ki naw be ka dituwa
obo bulcha dammaksa debina latanif maqara radio sagale american eddu galatoma
ajala mata odur debe senittima akdabe mirgna mati fallo muamelis international jedetti motumman sudan amalle nanno dar furkeset wonjel gugurda hojjechu jir ollot guba namwan fedetol chujira jedd tibornaji tanan minister hajala america adame africa amorako siyasa sudan falufi diotana kartum dagu furfojir botswana tasiyach nami akum fed walfood adiraf dirna denino denilen akwara ful walfood dandani wonjela hinimatan manamurti olana bisunit muref bulchinsa amanti katoliki vatican ammo nami abba fed walfuduno kan ammo nafsa ala umama anjijirachun admale jechun uma waqina maqan jijirachu jedu warritana falmammo barsisi amanti fedina makesenu malle jechun dubbat dabi mirga dabai microsoft africa kesatti dame qoranno lambanachu jira wajir gugudda lam nairobi lagosifi kenya nairobi kesat akhanan microsoft dollar million dibitokotin africa kesattu jecha jechu American jikudani torbatti dubatti presidenti filat presidente Trump fi itanan presidente Obama kaduri Joe Biden arda dul filannoti fmagala Iowa walargani Trump party Republican case Biden ammo Democrat case adurgo matano duka kanu nagambul ansara rakhiti
Radio Sagale America galgala kesa sa alama folakka jal qaben ga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kud asadif batorbaf jata mishan rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kud alamaf afur tamarat takasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma sagalif bafrif saddeta mishan rat mitatan ga jmatat qoppi afano romotin dabar so sratrawota qoppi boritin wudit debina nagat bula am saganta fan amara tuttifufu